Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем на гэтай сімідзёнцы. У сіневокай узмацняўся не толькі мароз, але і маразм у многіх прадстаўнікоў дзяржавы і лаялістаў. Камусьці заміналі гукі званоў у адноўленым касцёле. Хтосьці адправіў калегу свайго ж на суткі за тое, што той выпадкова паставіў лайк пад забароненым паведамленнем у так званым экстрэмісцкім пабліку. Зрэшты, гэта ўжо нікога не здзіўляе. Адных экстрэмістаў у РБ ўжо некалькі сотняў старонак. Яшчэ пару год такіх ударных тэмпаў прызнання экстрэмістамі ўсяго жывога, што яшчэ рухаецца і падае голасы, дык у Беларусі не застанецца нікога, а прача самі ведаеце каго, хто б не рызыкаваў адправіцца на экскурсію ў ІЧУ. Просто за неасцярожнасць. Неасцярожнасць нарадзіцца ў найшчаслівейшай у свеце краіне. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так». Для вас яе ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Чырвоная і белая, надзею надае. Яна ідзе па вобласці, на цэнтравой падмогі. А смак яе палын, і толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Сік транзіт Глорія Мунді, так праходзіць і зямная слава. Спачатку ты, праўдамі, няпраўдамі, 30 год утрымліваеш уладу ў краіне, прыбіраеш апанентаў, змагаешся са свабодай слова, ухваляеш умацаванне культа асобы, а пазней табе крычыць народ «Дзед, сыходзь!». А твой пераемнік пасля крывавага бунту ціха прыбірае ўсе напаміны пра цябе. У другую гадавіну студзеньскага бунту ў Казахстане, у выніку якога клан Нурсултана Назарбаева перастаў вызначаць палітыку дзяржавы, незаўважна прыбралі помнік Елбасы. Гэты манумент быў узведзены зусім нядаўна на 80-годзе першага прэзідэнта Казахстану перад будынкам Нацыянальнага універсітэта абароны. Тады здавалася, што ўлада Назарбаева будзе вечнай. Падхалімы выскоквалі ажно з парткоў, каб дагадзіць правадыру. Але праз два гады выбухнула паўстанне казахстанцаў, няўдалая праўда, у выніку чаго да ўлады прыйшоў стаўленік Назарбаева Касым Жамарт Такаеў. Ён хоць і выйшаў з ценю дыктатара, паступова пачаў пазбаўляцца навязлівых напамінаў пра нястрыманага ў апетытах папярэдніка. І гэта кепская навіна для постсавецкіх аўтакратаў. Рана ці позна рэзерв трывання нават у самага цярпелівага народу сканчваецца, а вернасці не дачакаешся нават ад пераемнікаў. Аднак ганьба Елбасы Нурсултана Назарбаева на дэмантажы помніка сабе любімаму, які да нядаўняга стаяў ля будынку Нацыянальнага універсітэта абароны, не скончылася. Загадам міністра абароны найменне Нацыянальны універсітэт абароны імя першага прэзідэнта Рэспублікі Казахстан Елбасы было заменена на Нацыянальны універсітэт абароны Рэспублікі Казахстан, у сувязі з чым было прынята рашэнне перамясціць і ўсталяваць помнік, які быў размешчаны на тэрыторыі Нацыянальнага універсітэта абароны, у будынак дзяржаўнага ваенна-гістарычнага музея Узброеных сіл Рэспублікі Казахстан. Нешта нам падказвае, што некаторыя калегі бясслаўнага Елбасы на постсавецкай прасторы пасля гэтай навіны прызадумаліся.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому. Свободу не отдасть никто мне.
Что-то не так.
Агляд грамадско-политичных новин. Что на семидёнце было не так? От понеделка до... та нядзелі.
У навагоднія і калядныя святы многія беларусы заўважылі, што ў крамах амаль знікла малдоўскае віно. Чым не дагадзілі, самі ведаеце каму, малдоўскія вінаробы. І навошта пакаралі лабарантак з біафаку БДУ. Пра гэта і іншае разважае гісторык Яўген Малікаў у размове з Міколам Бянько.
Як вы ставіцеся да малдаўскага віна?
Ну, я да алкаголю ўвогуле, в прынцыпе, збольшва індыферэнтны. На Новы год я зразумеў, што, паходу, пярэдні раз алкаголь, акрамя піва, я ўжываў, паходу, роўна год таму. Таму, як бы, спакойна, ну, смачнае віно.
Чытачы незалежных СМІ вось паведамляюць, што ў Беларусі напярэдадні навагодніх святаў знізіўся выбар малдаўскага віна, так? І нават гаворка ідзе пра тое, што ёсць падазрэнні адносна пэўных неафіцыйных санкцый з боку Беларусі, так? Паколькі ў 2022 годзе Беларусь была галоўным імпарцёрам малдаўскага віна, вот, і такое рэзкае падзенне знікнення імпартных тавараў з гэтых запатабаваных беларускім спажыўцом пра штосьці гаворыць. Ну, а калі паглядзець храналогію падзей, то прэзідэнтка Малдовы Майя Санду запрашала да сябе Ціхановскую Святлану з афіцыйным візітам, так, падпісваюцца розныя дакументы з уладамі Малдовы на афіцыйным узроўні з прадстаўнікамі апазіцыйных структур. Тобто гэта наштурховае на думкі. Ну і акрамя таго, афіцыйны кіраўнік Беларусі не павіншаваў з Новым годам адзіную з кіраўнічак дзяржавы СНД, прэзідэнтку Малдовы.
З іншага боку, давайце паглядзім от і рэпрэсіі, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, якія выштурхнулі сотні тысяч людзей з Беларусі, якія ускладнілі жыццё мільёнам людзей, якія засталіся ў Беларусі, там абмежаванне выезда за мяжу, там якое фізічна існуе. Значыць, складанасці ў пераводзе грошы, введзенне гэтых санкцый. Яны як успрымаліся, напрыклад, тымі людзьмі, якія кіруюць дзяржавай. Ну, як так, неабходнае зло. І праблемы простых жыхароў у дадзеным выпадку ставіліся на апошняе месца. То в гэтым кантэксце праблемы з недоступам да якаснага малдаўскага віна таксама нічым не выдзяляюцца. Ну, я думаю, што людзі, якія прымалі гэтыя рашэнні, яны не п'юць малдаўскае віно, яны, відаць, п'юць нейкую там санкцыёнку. Ось, і для іх праблемы тым, што для людзей у краіне што-то пагоршылася, яны, ну, не адчувальны. Заводы працуюць, людзі грошы атрымліваюць, ну, ўсё, як бы, ну, замест віна піць там пладова-авачное якое-небудзь там з гомельскага вінзавода, так, ну, якая розніца. Ну, так, мы бачым прыклад, але інтарэсы людзей в рэальнасці не важны. Вот тут же проблема не в том, что има доступу до якостного вина, а проблема в том, что те продукты, которые полепшали в якость життя наших грамадян, они недоступны становятся. И люди, которые могли бы это отменить, да, и они как раз таки этого не робят. Люди, которые с задейности яких у всех этой санкции ввелись, альбо людзі, якія забаранілі ўвоз гэтага віна, ім не важна, што там простыя жыхары чуваюць. Ну, такая ну, сацыяльная дзяржава, ўсё для ўсіх акрамя канкрэтнага чалавека.
На біафак БДУ завіталі людзі ў чорным, якія прыйшлі, каб навесці парадак, бо супрацоўніцы асмеліліся зарабіць сабе манікюр у палітычных, як кажуць яны, колерах бела-чорна-белых. Ось. Ну і таксама гаворыць, што была ўкраінская сімволіка, так? Тобто хтось, відаць, данёс і пацярпелі супрацоўніцы, гаворка ідзе пра дзвюх супрацоўніц біафака Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З аднаго боку мы тут бачым пытанне даносаў, з іншага зноў такі рэпрэсіі, так, супраць людзей, якія дагэтуль яшчэ маюць мужнасць нешта там з сабой дэманстраваць, так, нейкую незгоду. Да чаго ведуць такія чысткі? Ва што ператварыцца вышэйшая сістэма адукацыі і в цэлым адукацыя?
Відавочна, што такія падыходы, калі людзей там за неправільныя колеры, там, так, наказваюць, неправільныя манікюры, так, ну, это паказчык слабасці. Калі пераможца рэальна адчувае сваю перамогу, ён не ганяецца за гэтымі вераб'ямі, там, Ён кажу, окей, я моцны, рабіце, што хаціце, но я все равно моцны, потому что за мной народ, за мной право, за мной все. Калі ж такая ситуация, что начинают наказывать за там, подписки, за маникюр, то это ж показчик только слабости. Ну что ж, значит, колос на глиняных ногах, и кожен раз, кожна така акція не підтверджує, що це колос на глиняних ногах. І в будь-який момент може щось здаритися, що цей колос грохнеться, і ніхто не буде шкодувати об ім. Тому що, ну, чим шкодувати? У кожного є свояк, знайомий, сябр, який був покараний цією системою. Розниця поміж тими людьми, які живуть реально в Україні, і тими людьми, які приймають рішення в Україні, вона просто колосальна. І всі ці санкції не відбиваються на тих людях, які приймають рішення. Всі ці покарання, і їм все одно. Якраз таки, саме тяжар, як завжди, у час неприємних таких перетурбацій, саме тяжар несе звичайний народ, просто люди. І ми маємо такий приклад. До чого це? Ну, відомо, що коли з країни витискаються люди адуковані, витискаються люди з якимись своїми там міркуваннями, то це не сприяє розвитку країни. Це сприяє тільки деградації. Но покуль-то ще в Білорусі шмат людей живе, і, відповідно, там шмат розумних людей, відповідно, все працює. Но з тягом часу все це буде деградувати при такому підході. Бо зараз вже відомі проблеми недохопу працівників. А коли кваліфікованих працівників, а лаборанти, як не круті, це все-таки кваліфіковані працівники, це не прибиральщиці, які там подлогу миють, це все-таки люди з яким узровнем відомим. Коли навіть їх витискають, викидують, то, ну, хутко так дойде до того, що самі керівники держави будуть працювати з лаборантами, бо не має будь-яким замінити.
Історик Євген Маліков адреагував на некоторі абсурдні новини, які мали місце у Білорусі.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на сьогоднішній було не так? От понеділка до неділі.
У Багушевську відкрили скульптуру. Уся скульптура разом з історією і виглядом героїв – суцільний міф. На жаль, з Білорусі цей міф не має нічого агульного.
Пацюко пошвару, вже дуже тяжкий год. Не несуся хвяру пошварам на алтар. На двороти весь народ сярод. Болоту пошуку і стутка пару слов сказати.
Державные СМИ захоплено написали про открытие на станции Багушевской у Сенинском районе скульптуры под пафосной назвой «Рэха Каханя». Мауляв, открытие скульптуры примеркованы до 200-годия полковника русской армии Дмитрия Багушевского, який настолько любил свою жонку, что погодился отдать ковалок своей земли державе под чыгунку на умовах, что станцию назовут у гонора бранницы. Однако вся эта пафосная история выкликает сумневу у мясцовых краязнаўцаў. По-першее, наурад ці у Российской империи можно было некому помешчику диктовать умовы державы, якая прокладала чыгунку, а по-другое, выявы помешчика и ягонай жонки полет фантазии скульптора Ивана Казака. За основу автор узяв фото батьки Дмитрия Багушевского и мати ягонай жонки Марии. Пытанні узнікають і до года заснавання Багушевска. Хтось каже про 1902 год, коли з'являється чыгунка, а хтось подає звестки, що у 1854 годі Багушевск був відомий як фальварах Багушевка, де був бровар. Отримлюється у історії кохання, якою символізує скульптури, болі міфів, чим правди. Увогуле, у міфах нема нічого кепського, колени прасують на развіття своєї країни чи супольності. Однак у даденому випадку ми бачимо, як улади створають черговий російський міф.
Страшно, что-то.
Калі нехта з вертыкалі сілавых структур чыноўнікаў думае, што прынцып не да законаў працуе ў адзін бок, то хай пачытаюць пра выпадкі рэпрэсій у дачыненні да лаялістаў. То аднаго на працоўным месцы забяруць за неасцярожнае выказванне, то камусьці кантракты не падоўжваюць, бо дачка на мітынгах засвяцілася ў 2020-м, а камусьці даводзіцца адказваць літаральна за тое, што калісьці выпадкова, а можа і не зусім выпадкова, паставіў лайк пад паведамленнем у групе, якая потым была прызнаная экстрэмісцкай. І вось, карацей, даводзіцца адказваць. Так здарылася, напрыклад, з начальнікам аддзелу спорту і турызму Жлобінскага райвыканкама Яўгенам Ахраменкам, які спачатку трапіў на суткі, а потым пазбавіўся цёплага месца. Як зазначаецца ў матэрыялах справы, адзначыў упадабайкай публікацыю ў групе, уключанай у спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, тым самым павялічыў ахоп аўдыторыі і распаўсюдзіў забаронены кантэнт. Колькі гэты чалавек не апраўдваўся потым, што гэта здарылася выпадкова, яму не паверылі. Як не паверыць потым тым, хто цяпер радуецца ад таго, што раскручваецца спіраль рэпрэсій.
Радуюцца куклы, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый, і генерал хороший. Радуюцца куклы, клубы бабскі віск,
хто пасее вецер, пажне буру. Тыя, хто цюгукалі на праўладных мітынгах і заклікалі лінчаваць апазіцыю, цяпер самі трапляюць пад раздачу сваіх жа. За лайкі, за паведамленні ў сацыяльных сетках, за неасцярожныя выказванні, за тое, што не падабаюцца канкурэнтам і ўвогуле проста так. Як той казаў, спачатку не да законаў у дачыненні апазіцыі, а потым спрацоўвае іншы закон. Закон бумеранга. Запасаемся папкорнам.
Што мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла.
Рускі мір гэта такі мазгавы смоўж, які вельмі цяжка прыбраць з галоваў. Калі ён ужо пасяліўся, то надоўга. Лека ад гэтага, на жаль, няма. Логіка тут таксама не дапаможа. Прачытала ў адным чаце мігрантаў, якія прыехалі ў Беласток, з постсаўка такое пытанне: ці ёсць у Беластоку рускамоўны садок? Чаму з такой любоўю да рускага не едуць у Варонеж, гэта, канешне, пытанне. Аднак адразу ж знайшлося некалькі чалавек-аматараў рускай мовы, якія пачалі казаць, што, на жаль, рускамоўных садкоў у Беластоку няма, але трэба шукаць групу з рускамоўнымі, а яшчэ дзесьці там ёсць дадатковыя заняткі для рускамоўных. Добра, што яшчэ рускага дому няма, як у некаторых беларускіх гарадах.
Што іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Праглядзеўшы допісы з гэтага эмігранцкага чата, пачынаеш знаходзіць, што часцяком там аматары рускага пішуць пра тое, што ў Расіі 150 мільёнаў чалавек, якія размаўляюць па-руску, а гэта ледзь не палова земной кулі, а ў Беларусі ўсяго 9 мільёнаў, там беларуская мова ўвогуле не патрэбная. Вось такія людзі міру, толькі размаўляюць яны чамусьці па-руску, і садкі са школамі таксама шукаюць па-руску. Праўда, шукаюць не ў Расіі, а ў Польшчы. І, канешне ж, спрэчкі наконт беларускай мовы ў чаце заканчваюцца словамі: не трэба тут рабіць моўную памыйку, і ўвогуле мы тут для іншага сабраліся. Сапраўды для іншага. Шукаць, дзе б знайсці рускі мір у Беластоку.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да... гэта недзелі.
Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. Для вас перадачу вілі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
«Што-то не так».
Жить, як не желаю.